Эфирде Трансдүния радиосу.
Кымбатлы тыңдаушы, биз сизлерге һәммәсе хакыйкать жолын түшүндүрүп, оган бойсунсун деп негизленген һәм һәр кимнең оның менен мәңге татулыкта булганын калый тугын тынычлык Кудайының аты менен сәлем жоллайбыз. Сизлердің һәммеңизге хакыйкать жолы атлы бағдарламаны ұсынып отырғанымызга қуанышлымыз. Осы бағдарлама арқалы пайғамбарлар жазбаларын зерттейміз. Бағдарламаны жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тыныштық, диніңізге саулық тілейміз. Құрметті достым, өткен хабарымызда Люцифер хақында сөз еткенбіз. Бірақ та Құдай Люцифер мен оның періштелерінің не істейтінін алдын ала білген. Құдайдан еш нәрсе жасырын қалмайды. Себебі ол бір нәрсе болмастан бұрын оның бәрін алдын ала біледі. Құдай Люцифердің һәм оның ізіне ерген періштелердің жүрегіндегі күнәні көрді. Сонда Құдай не істеді? Құдай оған қарсы шыққан Люциферге орнын берді ма? Құдай бұл күнәні кешірді ме? Яқ, ол бұндайды ешқашан кешірмейді. Пайғамбарлардың жазбаларынан Құдайдың мұхадес екен һәм зұлымлықты жек көретінін көреміз. Мұхадес Құдай зұлымлықты жек көреді. Ол өзінің даңқын басқаға беріп қоймайды. Құдай айрықша, оның орнын ешкім ала алмайды. Сондықтан мұхадес жазбада Құдай Люцифер мен оның періштелерін өзінің қасынан қуып жіберді деп жазылған. Құдай оларды сол жерден қуып жіберіп, мұхадес Құдай өзіне қарсы шыққанларды хүкім етіп жазалайды. Күнәға батқаннан кейін Люцифердің аты да өзгерді. Енді ол Люцифер, яғни таң нұры емес, ал шайтан деп аталатын болды. Шайтан дұшпан емеса қарсылас дегенді білдіреді. Сөйтіп Люцифер Құдайдың жауына айланды. Шайтан менен жындар Құдай менен жақсылыққа қарсы екенін білетін шығарсыз. Олар Құдайды менсінбейді және оның сөзін мойынламайды. Шайтан бар құла Құдайға қарсы күресіп, оның жобасын бұзғысы келеді. Бірақ ұлы хүкім етуші Құдайдың ешкім жеңе алмайды. Құдай шайтан менен жындарды аспаннан қуып жібергеннен кейін оларға арнап тозақ отын тайырлап қойды. Құдай шайтанды һәм шайтанның ізіне ергенлерді ұсы отқа таслайтын уақыт келе жатыр. Аян кітабының 20-ші бап 10-ші аятында олар күні-түні мәңгіге азап шегеді деп жазылған. Бірақ біз мұхаддис жазбада шайтанның елі тозаққа тасланбағанын білеміз. Шайтан жер бетінде Құдайға қарсы күліп жүр. Ол Құдайдың істегенін құртқысы келеді. Шайтан құртушы. Ол Құдай жаратқан адамдардың рухани өліп оның менен бірге дозаққа түскенін қалейді. Көплеген адамлар өздері білмеген халда шайтанның сөзіне еріп, оның билігінде жүргенін білмейді. Себеп шайтан өтірікші. Сондықтан мұхаддис кітапта бұл таң қаларлық нәрсе емес. Шайтанды өзін нұр періштесі етіп көрсетеді ғой, делінген. Шайтан адамдарды әр түрлі жолдарменен алдап, оларға Құдайдың сөзін оқытпауға тырысады. Сондықтан Құдайдың пайғамбарларының бірі былай деген: «Сақ һәм сергек болыңлар. Дұшпаныңыз шайтан кімді жұтсам екен деп ақырған арсландай болып кезіп жүр. Сақ болыңыз, шайтан сізді мәңгілікке жоқ қылғысы келеді. Дегенменен Құдайға шүкір, ол сізге шайтанға қарсы тұралуыңыз үшін өзінің сөзін берді. Мұхаддис жазбада сіздер хақиқатты біліп аласызлар, хақиқат сіздерді азат қылады. Сізді шайтанның құлдығынан азат қылатын хақиқатты білесіз бе? Шайтанның сізден ақылды екенін ұмытпаңыз, бірақ та шайтанның даналығы Құдай тікіне жетпейді. Шайтан сізден күшлі, бірақ Құдай одан да күшлі. Сіз шайтанның билігінен азат қылатын хақиқатты білесіз бе? Не үшін көплеген адамдар Құдайдың хақиқатын таңлаудан бас тартады? Себебі оларды шайтан алдап жүр. Шайтан адамдарды Құдайдың сөзі хақиқат емес деп сендіруге талпынады. Оның үстіне сіз хақиқатты барлық кезде жағымлы бола бермейтінін білесіз. Халықтардың бірінде хақиқат ащы бұрыштай деген нақыл бар. Дегенменен Құдай сөзіндегі хақиқатты біліп, оған сеніңіз, шайтанның билігінен азат болыңыз. Құдайдың хақиқаты адамдарды шайтанның өтірігінен құтқарады. Бірақ сіз хақиқатты біліп, оған сеніңіз керек. Құдайдың сөзін тыңлаңыз, пайғамбаршылық сөздерін кемсітпеңдер, бірақ һәмме нәрсені сынап көріңілер. Жақсылыққа жабысып алыңлар. Әр қандай жаманлықтан қашыңлар. Қадірлі тыңдаушы, сіз хақиқат сөзін түсінесіз ба? Оған сенесіз ба? Енді Құдай дүниені қалай жаратқанлығына тоқталайық. Тауратың жаратылыстың басталуы деп аталатын кітабының 1-ші бабында алдыңғы 2 аятында былай делінген. Ең басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Жер ретсіз бос жатты. Суға толы тұңғиықтың үстін қараңғылық жауып тұрды. Ол Құдай рухы жер бетінде қалқып ұшып жүрді. Ең басында Құдай аспан мен жерді жаратқанда жер жүзінде еш зат болған жоқ. Сол кезде жер жүзінде шайтан һәм оның періштелері ғана болған. Бірақ та Құдай өзін танып сүйетін, өзіне бойсынатын адамды жаратқысы келді. Құдай адамдарды жаратпастан бұрын оларға хақиқатында да сүйсініп жасайтын әжайып дүнияны жаратып бергісі келді. Бүгін біздер адамлар үшін арналған сол дүнияны көреміз. Дүнияның жаратылысы хақында Мухаддис жазбада не айтылған? 6 күн ішінде жаратқан ие аспан, жер, теңіз һәм олардағы барлық нәрселерді жаратты. Енді Тауратың 1-ші бабына қарап, Құдайдың 6 күн ішінде не жаратқанын көреміз. 1-ші күн хақында Мухаддис жазбада былай делінген. Құдай рухы жер бетінде қалқып ұшып жүрді. Сонда Құдай жарық пайда болсын деді. Сөйтіп жарық пайда болды. Құдай жарықтың жақсы екенін көрді. Ол жарықты қараңғылықтан айырып, жарықты күн, қараңғылықты түн деп атады. Кеш түсіп таң атты. Бұл 1-ші күн еді. Солай етіп Құдай 1-ші күні жарық пайда болсын деп бұйырды. Құдай галактикадағы үлкен топ сияқты жерге 24 сағат айлануды бұйырды. Соның үшін бізге 12 сағат күн, 12 сағат түн болады. Жарықты қараңғылықтан бөлген Құдай қандай ұлы істер істеді. 2-ші күн хақында былай делінген. Содан кейін Құдай суды ортасынан бөліп тұратын хауа ашықлығы пайда болсын деп бұйырды. Осылайша ол хауа ашықлығын істеп, астындағы суды үстіндегі судан бөлді. Солай болды да Құдай хауа ашықлығын аспан деп атады. Кеш түсіп таң атты. Бұл 2-ші күн еді. 2-ші күні Құдай біздер хауа ашықлығы деп атайтын жердің айналасындағы аспанды ажыратты. Атмосфера бұл дүнияны қоршап тұрған біз демалатын аспан. Атмосфера бізді күннің ысы нұрынан тағы басқа қауіп-қатерден қорғайды. Құдай 2-ші күні осы аспанды жаратпағанда адам бұл дүнияда жасай алмас еді. 3-ші күні Құдай океанлар мен құрғақлықты һәм де жасыл шөпілерді жаратты. Бұдан кейін Құдай аспан астындағы су бір жерге жиналып құрғақлық көрініп тұрсын деді. Бұл солай болды. Құдай құрғақлықты жер, ал жиналған суды теңізлер деп атады. Ол істегенлеріне қарап жақсы екенін көрді. Жер жасыл өсімдіктерді тұқым шашатын һәм де денесі бар һәр түрлі жеміс тереклерін өсіріп шығарсын деп бұйырды. Сондай болды да тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл 3-ші күн еді. Осылайша ұлы Құдай 3-ші күні теңіздер мен океанларды, жемістер мен дәнелері бар тереклерді, жасыл шөплердің мыңлаған түрін жаратты. Құдай һәр түрлі мазалы жемістер мен өнімдерді жаратты. Алма, алмұрт, жүзім, қауын, қарбыз, асқабақ, күріш, шаңғақ, кокос һәм тағы басқа мазалы затлар жаратты. Құдай өзі жаратқан затлардың жақсы екенін көрді. Құдайдың жаратқан барлық нәрсесі әжайып және мінсіз. Құдайдың қолынан тек бір нәрсе келмейтінін көруге болады. Ол жаманлық істей алмайды, өйткені ол жақсылық істеуші Құдай. Біреу егер Құдай жақсы болса, осы дүнияда не үшін жаманлық пенен ұрыс жанжал көп? Менің балам неге ауырады? Құдай жақсы болса, не үшін адамнан жаманлық шығады? Деген жүді ахметлі сұрауларды берсе, осы сұрауларға Мухаддис жазбаға тікарлан жауап береміз. Ал хазір ең керекті хақиқатты есіңізде сақлаңыз. Құдай жақсы, һәм оның жаратқан затларының барлығы жақсы. Құрметті тыңдаушы, Құдайдың мейірімділігі хақында ойланып көрдіңіз бе? Біз хәзір ғана Құдайдың 3-ші күні тереклерді жаратқаны хақында айттық. Құдайдың жемісті тереклерді не үшін жаратқанын білесіз бе? Құдай соған мүтәж болды ма? Аш болғанда жемістерін жеу үшін жаратты ма? Яқ, жаратушы Құдай ешқашан аш болмайды. Һәм де еш нәрсеге тарықпайды. Ондай болса, ол тереклерді не үшін жаратты? Мухаддис жазбада Құдай мейірімді болғаны үшін осының барлығын 6-шы күні жаратылған адамға арнап істегенін айтады. Бұдан Құдайдың қандай мейірімді екенін көресіз. Мазалы алманы жеген уақытта, ямаса гүлдің жағымлы иісін сезінгенде Құдайдың мейірімділігін неге мойынламайсыз? Тереклерді көргенімізде олар үшін жаратушыға шүкірлік неге білдірмейміз? Тереклер болмағанда өмір қиын болар еді. От жағып, ауқат пісіре алмас едік. Тағы үй ямаса, қайықларды да сала алмас едік. Біз күннің ыссылығынан тереклердің саясына жасырынамыз. Тереклерден әр түрлі дәрі-дәрмелдер істеп шығарамыз. Тереклер болмағанда біз сірә өмір сүре алмас едік. Бірақ та тереклер Құдайдың біз үшін жаратқан жақсылықтарының тек біреуі ғана. Құдай біздердің оның мейірімділігін мойынлауымызды қалайды. Дауыт пайғамбар Забур жырында жазылғандай, жаратқан иенің мейірімділігін сезін және көр. Құрметті тыңдаушы, ұсақында сіз өз ой-пікірлеріңізді хат арқылы жазып білдіріңіз. Хабарымызды осы жерден аяқлайман, ендігі шенбіде дәл осы уақытта көріскенше аман болыңыз. Дұғаларыңыз үшін рахмет. Тәңір ие сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз Мостик, 7, Сабачка, Инбокс, нұқта, ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. MOSTIK7, Сабачка, Инбокс, нұқта, ру. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдыңда бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сен аңсайды, жалғыз қалғандай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным менің сен аңсайды, жалғыз қалғандай саған қарайды, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны, Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, жаным Жалғыз болам